Mēs tagad zinām vārdu – Normunds Mežvietis. No 8. novembra viņš vadīs drošības policiju, zinām arī nosauktās prioritātes darbā, gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, balsu pirkšanas gadījumu izmeklēšana, dialogs ar sabiedrību par drošības policijas aktivitātēm. Taču, kā paši par sevi vērtēt šo drošības policijas vadības maiņu šajā ģeopolitiskajā situācijā, par to mēs runāsim plašāk. Es gribētu intervijas ievadā jums uzdot jautājumu par vārdu drošība, kas jau izskanējis reizes, nu vismaz 5 manā pieteikumā, kas arī būs centrālais sarunas temats. Jūsuprāt, vispār valsts drošībai pašlaik ir atvēlēta pietiekama vieta gan politiskajā, gan mediju dienas kārtībā? Varbūt tās vietas ir par daudz, es nezinu.
Nu, tās vietas ir tieši tik, cik vajag šajā situācijā. Mēs līdz šī gada pavasara dzīvojam tādu dzīvi, kas bija mierlaika dzīve. Sākot ar mums pašiem, mums likās, ka mums nekāds nekad neapdraudēs. Arī drošības iestādes, arī mūsu bruņoties spēki dzīvoja dzīvi, kas bija mierlaika dzīve. Nu, daudz, kas ir mainījies kopš Krimas un Ukrainas, mēs esam visi sapratuši, ka tā var arī nebūt. Kad apdraudējumi var kļūt reāli, gan iekšēji pašā mūsu Latvijas valstī, gan arī militāri no ārpuses, nu, ir notikušas būtiskas pārmaiņas mūsu pašu domāšanā un uztverē, un, protams, arī mūsu drošības iestāžu domāšanā un uztverē, un, protams, arī mūsu bruņoto spēku domāšanā un uztverē. Tā ir realitāte. Daudz vai par maz, es domāju, ka tieši tik, cik vajag.
Viena no Normunda Mežvieta nosauktajām darba prioritātēm, starp citu, bija sabiedrības informētības paaugstināšana par drošības policijas aktivitātēm. Man kaut kā bija priekšstats bijis, ka tas ir tomēr viens no tajā saucamajiem slepenajiem dienestiem, kas ar informēšanu un dialogu daudz nenodarbojas. Tas tā varbūt pat interesanti izklausījās.
Reizē jā un reizē nē. Pirmām kārtām tomēr dienesti vāc informāciju un to apgādā valsts amatpersonas. Un tas ir viens no veidiem, kā dienestu runā ar sabiedrību. Tātad viņas informē amatpersonas, un šīs amatpersonas sabiedrībai skaidro tās lietas, kas ir nepieciešams, ja, lai sabiedrība būtu izpratni par situāciju valstī, par arī par drošību valstī, cik cilvēks var būt pārliecināts par savu nākotni. Otrs ir tomēr, ka modernajā pasaulē dienestu arī drusku paši par sevi pastāst. Būtu vienkārši komiski, ja tagad par šo balspikšanas skandālu stāstītu politiķi, bet nevis drošības iestādes, kas to visu izmeklē. Tad ir arī gadījumi, ka jārunā par tiešo. Es domāju, visi atcerās drošības policijas gada ziņojumu šogad, kas bija daudz atklātāks. Tur bija gan fotogrāfijas, gan arī konkrētas procesu aprakstīt, jā, konkrētiem cilvēkiem, kas varētu radīt draudus mūsu sabiedrības stabilitātei. Tas jau bija solis uz priekšu. Es domāju, ka tieši to arī domāju Mežvieta kungs, ka ne tikai caur politiķu mutēm runās drošības iestādes, kas bieži vien ir veiksmīgi, dažreiz arī neveiksmīgi, bet arī būs atklātāks, tiešāks, tiešā dialoga. No šiem parādīsies mājaslapa, ja, parādīsies biežāk atklāti ziņojumi. Nu, kā tas iezikamēs mūsu sabiedrību, domāju, ka pozitīvi.
Šajā kontekstā
cilvēkiem ir jāzina.
Arī par šo prioritātu un par citām runājot, kā tad šo jauno kandidātu Normundu Mežvietu, kā jūs vērtējat, kā jūs vakar to vērtējat, cik es saprotu, Nacionālās drošības komisijā arī pārunājot un apspriežot?
Protams, tas jautājums, jā, nu, kāpēc viens par viņu nezināja līdz tam, jā, kāpēc nekur publiski tas netika atpriests, ir cilvēciski saprotams, bet drošības policija ir drošības iestāde, kur izņemot vadītāju, citi nav publiskas personas tieši otrādāk. Ja kāds no darbiniekiem kļūst par publisku personu, viņam palūdz no dienesta aiziet. Jā. Tas tomēr ir slepenais dienests. Tas ir izskaidrams, kāpēc Mežvietu līdz šim neviens publiski nezināja. Sākot ar vakardienu, Mežvietu kungam ir jauna darba prioritāte, arī runāt publiski drošības policijas vārdā, un pēc konkrēta datuma jau tas būs viņa viens no galvenajiem uzdevumiem. Ko mēs konstatējām, un kāpēc mēs vienbalsīgi atbalstījām šo kandidatūru Nacionālā drošības komisijā, kur ir pārstāvēti visi politiskie spēki, tātad visi ir informēti, visiem ir iespējas iztaujāt kandidātu. Mežvietis ir profesionāls. Viņš ir varbūt drusku pat pasaules profesionāls, kas mums iepatikās, jo, ziniet, tie aktīvie bieži vien uz pasaules pārveidošanu tendētie cilvēki, ja viņi agri vai vēl kļūst par politikas ietekmējiem personām. Tāds savsais profesionāls, nu, es domāju, ka nav politiski ietekmējums. Viņam ir sava stāja, sava attieksme pret dienestu, un kas man personīgi patīk, viņam ir vēlēšanās viņu vadīt. Pirmie soļi noteikti būs grūti, tāpēc, ka sabiedrības uzmanība būs pievērsta, drošības policija tieši šo balstu pirkšanas izmeklēšanas procesa kontekstā tieši liels izaicinājums, par ko sabiedrība nejaujauši ir Eiropas prezidentūra, jo būs provokācijas, būs mēģinājumi ietekmēt Latvijas valsts stāju tajos jautājumos un varbūt daudzos grūtos jautājumos, kas būs Latvijai jāizlem un jāvada.
Jūs teicat, ka vienbalsīgi esat komisijā piekrituši šim kandidātam un arī, ka jums ir patikuši šīs kvalitātes. Iekšlietu ministrs bija nosaucis vairākas prasības, kam būtu jābūt drošības policijas vadītājiem, gan autoritātei, pieredzei, kompetencei, strateģiskam redzējumam, izpratnē par dienas darbu, ārkārtīgi daudz viskā. Vai deputāti tiešām bez sīkākas apspriešanas vai kaut kādiem jautājumiem vai šaubām bija, kā man teikt, vienos vārtos par Mežvietu kandidatūru?
Bija pietiekami ilgs laiks, vai mēs spriedām stundu 10 vai stundu 15, kas ir raksturīgi Nacionālajai drošības komisijai, visi deputāti iztaujāja kandidātu, ja, lai gūtu šo priekšstatu. Es teikšu vēl vienreiz, redziet, nu, pret profesionālismu argumentu nav. Ja, pret emocijām, ja, pret teiksim, tādu publicitāti, nu, vienmēr jums būs argumenti un skaidrojumi un pozitīvi un negatīvi. Tā kā jums sēž pretī, ka nu, profesionālitāte bez kādām citām tādām emocionāli tāds pazīmēm, nu, tas tā drošības sajūta speciāli nu, tādā iestādē kā drošības policija.
Jūsu versija, kāpēc tagad mainās priekšniecība drošības policijā?
Nu, būsim atklāti, jā, par pārmaiņu nepieciešamību. Es nerunāju par pārmaiņu nepieciešamību visā dienestā, bet par vadības nomaiņu. Jā. Ir runāts jau diezgan sen, jo Reini kungs visu cieņu ir šajā matā 15 gadus, tātad priekš spēcdienesta ļoti ilgi pat. Jo pasaules valstīs praksa ir neilgāk par 10 gadiem. Kāpēc, redzēt, arī spēcdienestiem ir tendencija iesūbēt, kļūt tendencioziem vai arī ieiet rutīnā, tāpēc pasaules praksa ir apmēram ik pēc 10 gadiem mainīt. Un
Latvijā arī bija iesūbējis jau kaut kā pamazām.
Redziet, mēs esam piedzīvojuši vairākas satversmes aizsardzības biroja vadītāju maiņas, un redziet, dienests jau strādā. Vadītājs ir tas, kas viņu vada, bet dienests ir dienests atšķirībā no daudzām citām iestādēm, kuras nojūk, ja nav vadības. Ja? Dienests ir disciplinēta organizācija. Tāpat nu, mēs esam nonākuši šobrīd pie drošības policijas vadības maiņas. Es domāju, ka viņi notika ļoti korekti, ļoti ātri.
Bet jautājums, vai notika organiski, vai tiešām tas bija Reini kunga pašlēmums doties izdienas pensijā, vai varbūt kaut kādu signālu no Eiropas ir saņemta par to, ka vai kaut ko mainīt pirms šīs prezidentūras?
Nemeklēsim nekur kaut kur ārpusē, tas ir vienkārši vieglāk un drusku intriģējošāk. Jā. Man bija saruna ar Reini kungu, un Reini kungs man atklāti izstāstīja visas savas motivācijas, kāpēc viņš to dara, jā, un kāpēc tieši šobrīd, jā, un kāda arī viņa nākotnes plāna. Es pats jūtos, nu, komfortabli ar to, kā to aiziešana Reini kungs pats komentē. Un nu, viņš ir pietiekami pieredzējis cilvēks, lai zinātu precīzi, ko dar un kurā laikā dar.
Tātad pārsvarā tomēr par viņu iniciatīvu mēs varam runāt nevis par kaut kādu vēlēšanu šo sūbējumu mazināt, par ko jūs iepriekš sacījāt, rotāciju veikt.
Redziet, vienmēr ir veiksmīgāks nomaiņas tad, ka šī iniciatīva nāk no paša drošības iestāžu vadītāja. Neaizmirsīsim arī Kažociņu kungs pats pateica, ja, ka 10 gadi man pietiek. Es uzskatu, ka tā ir pareizi, un es vairāk arī pat nevēlos būt šis drošības iestādes vadītājs. Tā ka tas jau nav pirmais gadījums. No trīs drošības iestādēm pēdējo gadu laikā, ja divi vadītāji pateikuši, ja es pats, kas saks, atstāju šo posteni, uzskatu, ka tā, kas mans lēmums ir pareizs, ja, un šie procesi ir aizgājuši ļoti, ļoti, ļoti labi. Es domāju, ka neviens nav šobrīd šaubījies par Maizīšu kungu kompetenci SAP direktora amatā, ja, un ar SAP darbību.
Jūs minējāt, ka neizbēgami gaidot Eiropas Savienības prezidentūrā mūsu, ne, tātad padomē mūsu prezidentūra, būs provokācijas un mēģinājumi ietekmēt arī valsts stāju. Kāda, jūs prāt, šobrīd kopumā ir drošības situācija Latvijā?
Nu, tās ir divas dažādas lietas. Tomēr Eiropas prezidentūra būs 6 mēnešu garumā. un tas būs kaut kas tāds unikāls Latvijas vēsturē, līdz šim nebijis process, ar visiem riskiem jārēķinās. Viņiem ir jāsagatavojās. Ja mēs runājam par vispārējo drošības situāciju, tomēr mēs redzam, ka vēlēšanas ir pagājušas, jā, ar balsu pirkšanas skandālu, vēl jāizpēta, kāpēc tieši šajās vēlēšanās pēkšņi šāda problēma parādījās diezgan lielā skaitā.
Kā drošības policija rīkojas šajā, cik kvalitatīvi
izmeklē
brīdī?
Izmeklē. Protams, viņiem ir bijuši arī signāli pirms tam. Tādi signāli vienmēr ir bijuši pirms visām vēlēšanām, un vienmēr ir drošības policija centusies viņus novērst. Bet jāzina to arī, kad gala rezultāts būs tad, kad šiem septiņiem krimināla procesiem būs pielikts punkts. Kad tas būs ļoti grūti pateikt un nevajadzētu nosaukt kādu konkrētu datumu, jo pierādījumu vākšana prasa ļoti daudz laika, jānopratina ļoti daudz cilvēku. Tas ir vēlēšanas, tas nav, ziniet, kāds veikala apzakšanas gadījums. Ja mēs runājam par militāro drošību, mēs esam ļoti sakārtoti kopš pavasara, tātad militāro spēju, tas es teikšu NATO militāro spēju palielināšanās šajā zemes rajonā, ko sauc par Baltijas valstīm un Poliju, ir ievērojami pieaugusi. Mēs redzam, ka mūs arī provocē reāli. Daudz biežāk ir ziņojami par lidmašīnu, pielidošanu tu mūsu robežām, pat par Igaunijas robežu pārkāpšanu. Ir bijušas ar citas provokācijas vairāk gan Igaunijā, ja? Un arī Lietuvā. Jautājumu, kāpēc Latvijā vēl ne? Nu, es teikšu tā, vēl ne, bet gan jau arī mūsu kārta pienāks. Tas ir provokācijas. Visiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka tās ir provokācijas. Un ja jūs, piemēram, kaut kur sadzīvē redzat kādas provokācijas, aicināšu par tām ziņot vai valsts policijai, un ja jūs zināt kādas citas kompetentākas iestādes, tad arī tām. Cik mēs paši būsim modri iekšēji, tik arī būsim droši iekšēji, kas attiecās uz ārvalstu, piemēram, šo militāro apdraudējumu. Nu, ja mēs ļoti labi apzinājies, ka tās ir provokācijas, jāizturās ļoti ar vēsu prātu, ka mēs spējam kontrolēt savus robežas, mēs spējam pamanīt šos incidentus, ja, un mēs uz viņiem nekādā veidā emocionāli, psihiski nereaģējam.
Bet kā tad atpazīt tās provokācijas? Jūs ļoti bieži minat, ja jūs saskaraties, tad ziņojiet, bet kurā brīdī tad provokācija?
Populārs vārds. Īpaši uzmanīgiem jābūt ir cilvēkiem tomēr Latvijas pierobežām. Tā ir arī viena no drošības policijas prioritātiem, tad tas stiprināt savas spējas un palielināt savu cilvēku skaitu pierobežā. Ja viss jau sākās no robežas. Kā cilvēki, piemēram, reaģēja uz kādām dīvainām vietām, cilvēku grupām, ja? Vai dīvainām rīcībām. Ja? Krimā un Ukrainā jau tas viss bija. Tā kā mēs labi zinām, kā tas izpaužās, cilvēki arī ļoti daudz redzējuši šīs izpausmes. Televīzijā, internetā, nu, nekautrēsimies. Ja ir kaut kas aizdomīgs, ziņosim.
Mūsu saruna tuvojas noslēgumam. Beigās es gribētu jums pavaicāt par finansējumu un par budžetu šīm drošības iestādēm. Cik akūts jautājums ir par šī budžeta spēcināšanu pašlaik? Ļoti. Ņemot vērā arī Kalmajer kunga teikto par izmeklētāju darbu.
Ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Mums jāsaprot, ka šo tiešām Ukrainas notikumu kontekstā un arī ļoti karējvīgo Putina paziņojumu kontekstā mums ir jātērē tam nauda. Jo mēs nedrīkstam to nedarīt.
Tāpat kā nedrīkstam 2%
netērēt aizsardzībai. Mēs esam pieraduši, ka mēs ļoti, ļoti drošā valstī. Mēs esam ļoti pieraduši pie tā, ka pie mums nekas nenotiek. Ka mūs nekas neapdraud. Ka mēs galvenokārt strīdamies par savām iekšējām lietām un nedomājam par pārējo pasauli, kas mums tepat blakus.
Tas nozīmē, ka mums atkal ir viens...
Bet par drošības iestāžu budžetiem varu skaidri pateikt. Mēs tās Nacionālās drošības komisijā skatījāmies septembra mēnesī šos projektus, ja, un arī pievērstīšu tam faktam uzmanību, ja, kad visi, arī opozīcijas deputāti, atbalstīja šo budžetu palielināšanu. Tad, redziet, zināmā mērā vienprātība par to, ka nu, ir jātērē nauda mūsu pašu drošībai. Sabiedrībā un politiskā vidē pastāv vairāk nekā jebkad apgrāk.
Kam gan vēl, ja nedrošība jau ne tagad, tā es varu secināt. Paldies, ka atnācāt šorīt.
Paldies.
Valdis Atlers, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs.